seçilmiş prezidenti Mikhail Gorbaçov həmin toplantıda iştirak edə bilmir. Avropa Birliyinin prokuroru Kosovada fəaliyyət göstərən bir beynəlxalq insan orqanları alverçilərinin adlarını açıqlayıb. Hazırki prokuror Jonathan Reiter noyabrın 12-sində bildirib ki, həmin təşkilatlanmış qrup Moldova, Qazaxıstan, Rusiya və Türkiyədən adamları orqanları alınıb satılmaq üçün Kosovaya gətiriblər. Onun sözlərinə görə təkcə 2008-ci ildə 20 xarici ölkə vətəndaşı böyrəkləri və başqa orqanları götürülüb satılmaq vədi ilə Kosovaya aparılıb. Onlar əsasən kasıb və ya qəfil pula ehtiyacı olan adamlar olublar. Prokuror qrupun 7 nəfərdən ibarət olduğunu deyib, onun məlumatına görə orqan alverçiləri arasında Kosovo, Türkiyə, İsrail vətəndaşları var. Amma şübhəlilər hələ saxlanmayıb. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ali Məhkəmənin jurnalist Zeynullah Fətullayev haqda hökmü birmənalı qarşılanmır. Jurnalistin azad olunmasaq da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra Ali Məhkəmə 4 ittihamdan 3-ünü yoluna qoydu. Ancaq biri qaldı, narkotik ittihamı və 2 il yarım həbs. Ancaq bəzi hüquqşünaslar deyirlər ki, narkotik Ali Məhkəmənin qanunsuz hesab etdiyi həbs vaxtı tapılıb. Ona görə jurnalist azadlığa buraxılmalı idi. Ali Məhkəmənin plenumu bir mənalı şəkildə onu da bildirir ki, Avropa Məhkəməsi narkotiklə bağlı da qərar versin, sonra buna da baxılacaq. Ali Məhkəmənin qərarına reaksiyaları Şahnaz Bəylərqızı öyrənib.
Qərarı gözləyirdik ki, elə belə olacaq. Bir mənalı olaraq.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin atası da danışan. Emin Fətullayev Ali Məhkəmənin oğlu ilə bağlı müsbət qərar verəcəyinə, Eynullahın tezliklə həbsdən çıxacağına inanmırmış. Noyabrın 11-də Ali Məhkəmənin plenumu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin jurnalistlə bağlı qərarını müzakirə edib. Onunla bağlı əvvəlki 2 məhkəmə qərarına xitam verilsə də, vergidən yayınmaya görə cəzası bir qədər də uzadılıb. Yəni 2 aylıq həbs cəzası 2 ilə kimi artırılıb. Eynullah Fətullayev daha bir il 4 ay həbsdə qalmalıdır. Emin Fətullayev.
Hər günü də bunlar qənimət sayır, Eynullahı həbsdə saxlama, hər günü də bunlar qənimət bilirlər. Biz axı belə olmaz da. Buna bir yekun qoymaq lazımdır. Bunu bir respublikanın bir böyüyü çıxmalıdır ortalığa. Buna bir nöqtə qoymalıdır ki, pəstürün bu uşağı inci tuzağı. Bu boydan aparat, prokurorluq, hakimlər, nə bilim, MTN, MVD, bunlar hamısı bir dənə cavan oğlanın üstünə şübhə, belə olmaz axı.
Jurnalistin atası Emin Fətullayev. Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, onlar yenidən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Onun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirilməyib.
Şəhət edəcək Avropa Məhkəməsinin qərarı olmasına baxmayaraq həbsdə saxlanılıb və barəsində o əsasız olaraq həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Elçin Sadıqovun sözlərinə görə bu dəfə Avropa Məhkəməsi jurnalistin işinə prioritet qaydada baxacaq. Eyni zamanda vəkil qərarın icra edilməməsi ilə bağlı Nazirlər Komitəsinə məlumat verəcək və vəkilin sözlərinə görə çox güman ki, Azərbaycana bəzi sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Vəkil həmçinin Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edəcək ki, Eynullah Fətullayevi Kirov müqabilində azadlığa buraxsınlar. Bu məsələnin hüquqi prosedurları. Hərçənd Azərbaycanda çoxları düşünür ki, Eynullah Fətullayevin həbsi və onunla bağlı məhkəmə qərarları hüquqi müstəvidən çoxdan çıxıb və artıq siyasi çalar alıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə görə hakimiyyət məqsədli şəkildə jurnalisti içəridə saxlayır.
İçəridə bir jurnalist olsun və yaxud bir neçə jurnalist olsun ki, çöldə şəhər görkə olsun. Əsas məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə də Eynullah məsələsində möhkəm dirənik. Bütün qanunsuz hərəkətləri etməyə hazır olacaq ki, içəridə hökmə jurnalist olsun.
Qənimət Zahid. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı ilə həm dünyaya, həm də ölkəyə mesaj verdi. Bununla o, öz istəyi və iradəsi olmadan jurnalisti azad eləməyəcəyini, Avropa Məhkəməsinin hər qərarına az qala yeni cinayət işi ilə cavab vermək iqtidarında olduğunu sübut etmək istədi. Azərbaycan qəzetinin redaktoru deputat Bəxtiyar Sadıqov bu fikri qəti rədd edir.
Mən çox şadam ki, Avropa Məhkəməsinin dərhal azad etmə qərarı əsaslı olmadığına görə bu müstəqil dövlətimiz tərəfindən müvafiq prosedur şəklində, yəni mərhələ mərhələ baxılaraq həyata keçirildi. Və o hissəsi ki, belə hesab elədi ki, ailə məhkəmə bunu bağışlamaq mümkündür, bunu azad etdi. Digər bu cinayəti nə üçün bağışlamalıdır? İndi bunu kim necə qiymət verir, nə kimi bir siyasi boya verməyə çalışsa, o onun problemidir.
Bəxtiyar Sadıqov, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev də deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyəcəyi bəlli idi.
Yeni bir cinayət işi ilə hakimiyyət özünü sığortalayır və bilir ki, onsuz da Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməli olacaq. Bu cür primitiv bir addımlarla yenə də vaxt tutmaq istəyir. Uğursuz davranış modelidir. Ona görə ki, sabah yeni konfliktlər yaranır. Avropa Məhkəməsi onsuz da bu məsələlərin üstünə düşürsə, bunu bilə qoymayacaq. Ortada nə qazanır hakimiyyət mənim özüm üçün də bəllidir.
Zəfər Quliyev hakimiyyətin uğursuz və primitiv bir strategiya seçdiyi qənaətindədir və o deyir ki, ortada uduş yoxdur. Azərbaycanın Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindəki hakimi Xanlar Hacıyev Ali Məhkəmənin qərarını şərh etməyib. Noyabrın 12-sində jurnalistlərin sizcə Avropa Məhkəməsinin qərarı tam yerinə yetirildimi sualına belə cavab verib.
Bilirsiniz, mən bu qərarı oxumamışam, ona görə şərh edə bilmərəm bu qərarı. Mən işitdiyimə görə qərar icra olunub. Ancaq necə olunub, onun gərək yazılı mətni oxumaq lazımdır.
Xanlar Hacıyev.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından sonra Ali Məhkəmənin jurnalist Zeynullah Fətullayevi yenə də tutaqlıqda saxlamaq qərarına Bakıdakı reaksiyalarından sizi Şahnaz Bəylərqızı tanış elədi. Bugün ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dunya Miyatoviç Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan hakimiyyətlərini söz azadlığına hörmət qoymağa çağırıb. Miyatoviç bu sözləri Cənubi Qafqazda ATƏT-in təşkil elədiyi 7-ci media konfransında deyib. Kontekst proqramımız davam edir. Son vaxtlar Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi dalbadal Azərbaycanda məhkəmə hökmlərini ləğv edən qərarlar verir. Özdə bunlar yəqin daha çox olardı, hamının imkanı olsaydı Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyə. Beynəlxalq hesabatlarda da Azərbaycan məhkəmələri polisdən sonra ən çox tənqid olunan qurumlardır. Azərbaycan məhkəmələri niyə belə işləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hər dəfə Azərbaycandan gələn şikayətə baxıb şikayəti təmin edirsə, bəlkə onda Azərbaycanda məhkəmələrin öz işinə baxılsın. Bu məhkəmələrin qərarları niyə belə tez-tez ləğv olunur? Problem nədədir? Məhkəmə ədalətsiz qərar verəndə onu buna nə məcbur edir? Bəlkə səriştəsizlik problemi var. Bəlkə problem həm də prokurorluqdadır, istintaqdadır, polisdədir. Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın təmsilçisi olan Xanlar Hacıyev nələri dedi? Buna hüquqşünaslar nə deyir? Bütün bunları İlqar Rəsul öyrənib.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı son işlərdə nəinki həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi, həm də bu tədbirin zaman-zaman uzadılması hallarına çox rast gəlinir. Azərbaycan Avropa Məhkəməsində təmsil edən hakim Xanlar Hacıyev Azərbaycan Konstitusiyasının 15 illiyinə həsr olunmuş konfransda ümumi problemlərdən danışarkən belə deyib, o hesab edir ki, belə halları Konstitusiya Məhkəməsi də öz təcrübəsində şərh edə bilərdi. Xanlar Hacıyev hüquq mühafizə orqanlarının birgə məlumat yaymasının da təmsil etdiyi qurumda sual doğurduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı son iki işdə insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinə, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququna uyğun təqsirsizlik prezumsiyasına aid pozuntu tapıb. Əslində, bu məhkəmələrin səhvi olmasa da, hakim olmaq istəyən hər kəs bunun pozuntu olduğunu bilməlidir.
Bəzən istintaqın gedişatı haqqında cəmiyyətə məlumat vermək istəyirlər. Ancaq bu məlumatı o şəkildə verirlər ki, artıq insanın təqsirlik məsələsini həll etmiş olurlar. Ayrı-ayrı hüquq mühafizə orqanları birləşib bir bəyanat verirlər. Bunun özü özlüyündə də biraz hüquqi tərəfdən suallar doğurur. Ona görə ki, hər bir hüquq mühafizə orqanının öz funksiyası var.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Orxan Mənsurzadə isə deyir ki, güc qurumlarının funksional vəzifələri fərqli olsa da, onları cinayətkarlıqla mübarizə, ictimai əsayişin təmini, insan hüquqlarının qorunması və s. bu kimi məqsəd və mənafələr birləşdirir. Həqiqətən də bəzən Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri və Baş Prokurorluq hansısa istintaqın gedişi ilə bağlı birgə məlumat yayırlar. Amma bu konkret situasiyada, yəni iki halda baş verir.
ağır cinayətlərin istintaqı başa çatdıqdan, tutulmuş şübhəli şəxslərin təqsiri istintaq yolu ilə tam sübuta yetirildikdən sonra birgə bəyanat yayırıq. Və bəzən də elə olur ki, qəsdən adam öldürmə faktları ola bilər, digər ağır cinayətlərdir ki, onunla bağlı müxtəlif məqsəd və mənafələrə qulluq edən kütləvi informasiya vasitələri ki, bir tərəfli, bəzən natamam, qərəzli məlumatlar verirlər. Həmin informasiyalar ancaq aydınlıq gətirməsi məqsədi ilə bu işlərə vadar olur.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması məsələsinə cavab olaraq bildirir ki,
cinayət prosesi qanunvericiliyinin tərəflərindən müvafiq olaraq cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanılması müddəti işin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar uzadıla bilər.
Eldar Sultanov. Vəkil Fuad Ağayev isə deyir ki, istintaq yenicə başlayanda, yaxud onun gedişində bəzən Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq səviyyəsində şəxsin təqsirliyini müəyyən edən bəyanatlar verilir. Əslində bu, həmin şəxsin barəsində qərarın artıq çıxarıldığını ifadə edən və ictimaiyyətə yönəlmiş bir mesaj olur. Belə məlumatlar artıq keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Rafiq Əliyev və bir çox başqaları barədə də az qala saxlandıqlarının növbəti günü səslənib.
Əgər prokurorluq İbtidai araşdırmaya prosesal rəhbərlik həyata keçirirsə və əgər əvvəlcədən onun mövqeyi istintaq hərəkətləri, əməliyyat hərəkətləri aparacaq qurumlarla üst-üstə düşürsə, daha ibtidai araşdırma aparılmasına nə ehtiyacı var?
Fuad Ağayevin qənaətincə, məhkəmələr də belə ciddi qurumların bu səviyyədə mövqeyini görəndə onun təzyiqi altında qərar qəbul edirlər. O ki, qaldı həbs qəti imkan tədbirinin zaman keçdikcə uzadılmasına, hüquqşünas deyir ki, məhkəmə soruşmalıdır ki, dindirmə, ekspertiza və s. işlər hansı zərurətdən müvafiq vaxt ərzində başa çatdırılmayıb. Təəssüf ki, hələ də məhkəmələrdə ibtidai istintaqı aparan tərəfdən şəxsin əlavə həbsdə saxlanılmasına görə cavab tələb olunmur. Xanlar Hacıyev isə ümid edir ki, Azərbaycan Konstitusiyasında qoyulmuş bütün dəyərlər məhkəmələr tərəfindən layiqincə müdafiə olunacaq.
Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının necə işlədiyi barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından da həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Azadlıqradiosu.az saytında başqa materiallarla da tanış olmaq olar. Seçkidən sonra mühacirət materialında 7 noyabr seçkisinə etiraz olaraq bir qrup gəncin Azərbaycan vətəndaşlığına imtina eləmək fikrinə düşməsindən bəhs olunur. Başqa yazılarda Dostoyevski məhkəmələrə niyə əlaq eləyirdi? Bu blog yazısıdır. Ölümündən 100 il sonra Mark Twain rekord vurdu. Bu New York Times qəzetinin bestseller siyasındandır və başqa materiallar da var. İndi isə kontekst proqramımız davam edir. Siyasətdən iqtisadiyyata keçirik. Böyük 20-liyin sammiti dollar və yuan ətrafındakı mübahisəyə nə dedi?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu. Cənubi Koreyanın paytaxtı Seuldakı sammitini böyük 20-lik ziddiyyətləri çox da açıb ağartmayan kommunike ilə başa vurdu. Bunu Reuters yazır. Ziddiyyətlər isə belə idi ki, Amerika Çindən tələb edir ki, yuanın məzənnəsini belə kəskin aşağı saxlamasın. Avropa isə Amerikadan tələb edir ki, pul çapı maşınının belə kəskin işə salmasın. Summit bu problemlər haqda nə qərar verdi? Azərbaycanda bu qərarları necə qarşılayırlar? Çünki əhalinin bir qisminin də yığımı dollarla saxlayır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Seulda keçirilən iki günlük gərgin danışıqlardan sonra böyük 20-liyə daxil olan dövlətlərin liderləri söz veriblər ki, onlar öz ölkələrinin milli valyutalarını bir-birinin bəhsinə devalvasiya etmək ənənəsinə son qoyacaqlar. Onlar dünyada iqtisadi artıma mənfi təsir göstərən ticarətdəki böyük qeyri-mütənasiblik probleminin həlli üçün bir təlimat işləyib hazırlamaqla bağlı razılığa da gəliblər. Lakin Amerikanın ölkələrin aktiv və passiv ticarət saldosu üçün limit müəyyən etmək təklifi ilə bağlı razılığa əldə olunmayıb. Dünyanın iki ən böyük ixracatçısı Çin və Almaniya bu təklifə qəti etirazlarını bildiriblər. Summitin sonunda keçirilən mətbuat konfransında Amerikan prezidenti Barack Obama deyib ki, böyük aktiv ticarət saldosu olan ölkələr ixracdan sağlam olmayan asılılıqdan azad olmalıdırlar.
Some countries are running large surpluses. Others running large deficits.
Bəzi ölkələr böyük aktiv saldoya, başqaları isə böyük pasiv saldoya malikdir. Sadə dildə desək, biz tədricən ticarətdəki qeyri-mütənasibliyə doğru getmək təhlükəsi qarşısındayıq. O qeyri-mütənasiblik ki, böyük iqtisadi böhrana səbəb olmuşdu.
Ticarətdəki qeyri-mütənasibliklə bağlı müzakirələrin mərkəzində valyuta məzənələri ilə bağlı məsələ dayanıb. Amerika rəsmiləri bildirirlər ki, Çinin milli valyutası olan yuanın dəyəri reallığı əks etdirmir. Onun dəyəri süni olaraq aşağı salınır. Bu da Çin ixracatçılarına haqsız üstünlük verir. Eləcə də Pekinin nəhəng xarici valyuta yığmasına gətirib çıxarır. Barack Obama bu tənqidi bugün bir daha təkrarlayıb.
China spends enormous amounts of money intervening in the market.
Çin öz yuanını ucuzlaşdırmaq üçün küllü miqdarda vəsait xərcləyərək mütəmadi olaraq bazara müdaxilə edir. Biz də deyirik ki, Çinin tədricən bazara əsaslanan sistemə keçməsi vacibdir.
For China in a gradual fashion to transition to a market-based system.
Lakin bu arada Çin və bir çox başqa ölkələr Amerikanın özünü dolların dəyərini aşağı salmaqda qınayırlar. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Bankı elan edib ki, iqtisadi artımı stimullaşdırmaq məqsədi ilə Amerika iqtisadiyyatına daha 600 milyard dolar buraxacaq. Heç şübhəsiz bunun da dolayı təsiri özünü dolların ucuzlaşmasında göstərəcək. Amerika rəsmiləri Mərkəzi Bankın bu addımının valyuta məzənələrinə təsir etmək niyyəti güdmədiyini bildirirlər. Deyirlər ki, dolların dəyərini bazar özü sərbəst müəyyən edir. Dolların ucuzlaşmasının Azərbaycanın təsiri ilə bağlı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, dolların ucuzlaşması Azərbaycana gətirilən malların ucuzlaşmasına gətirib çıxarmalıdır. Azərbaycandakı insarçılığa görə isə əks vəziyyət müşahidə olunur.
Əslində, dolların ucuzlaşması ölkəyə gətirilən malların qiymətinin ucuzlaşmasına gətirib çıxartmalıdır. Lakin Azərbaycan iqtisadiyyatının insarlaşma səviyyəsi yüksək olduğundan, bizdə dolların məzənnəsinin, dünya bazarlarının dolların məzənnəsinin düşməsi nəinki qiymətin azalmasını təmin edir, əksinə biraz da qiymətlərin qalxmasına gətirib çıxarır. Yəni, bu baxımdan təbii ki, dünyada baş verən proseslər Azərbaycan bazarı ilə birbaşa əlaqəsi bax bu formada tam özünü göstərə bilmir. Yəni bu halda dolların məzənnəsinin düşməsindən bizim uduş əldə etmək imkanımız var idi. Biz bundan məhrum.
Böyük 20-lərin liderləri Beynəlxalq Valyuta Fondunda geniş islahatlar aparılması ideyasını da dəstəkləyiblər. Bu islahatların nəticəsində Braziliya, Rusiya, Hindistan və Çin Beynəlxalq Valyuta Fondunun 10 ən böyük səhmdarı arasına girəcək.
Kəbran Dilavərli. İranda isə xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan müğənnilərinin Təbrizdəki toylara gəlməsi qadağan olunub. Bu düzgündürmü? Azərbaycan Respublikasında bunu necə qarşılayırlar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər biri öz toyuna istədiyi müğənnini dəvət etmək istəyirsə, bunun nəyi pisdir, əgər buna maddi imkanı çatırsa? Ancaq İran tərəfdə rəsmilər bunu düzgün saymırlar. Azərbaycan Respublikasından İrana toya müğənnini dəvət etmək qadağan olunub. Maraqlıdır ki, Arazın həm o, həm də bu tayında sıravi vətəndaşlar bu qərarı bəyənmirlər. Müğənni Səkinə İsmailova isə deyir ki, o heç vaxt İranda toya getməyib, ancaq qadağanı düzgün saymır. Esmira Cavadova qadağanın səbəbini və buna reaksiyaları öyrənib.
Azərbaycan musiqiçilərinin İranın Şərqi Azərbaycan əyalətindəki toy mərasimlərində və digər el şənliklərində iştirakına qadağa qoyulub. Bu qadağadan bir neçə gün əvvəl İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin xarici vətəndaşların mühacirəti və pasport idarəsinin rəisi Məhəmməd Əli Qafarzadə danışıb. Məhəmməd Əli Qafarzadə deyib ki, bəzən vətəndaşlar öz toylarına və ya digər şənliklərə Azərbaycan Respublikasının müğənnilərini dəvət edirlər. Bu qanunsuzdur və cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələri arasında müxtəlif mədəni problemlərə xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Məhəmməd Əli Qafarzadə belə deyib. Məhəmməd Əli Qafarzadə belə desə də, yarana biləcək xoşagəlməz problemlərin detallarından danışmayıb. Qadağa isə Təbrizdə yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən etirazla qarşılanıb. Təbrizdə yaşayan Həsən Dəmirçi deyir ki, toy özü bir mədəniyyətdir. Azərbaycandan gələn müğənnilər Şərqi Azərbaycanda əsasən muğamlar ifa edirlər. Belə bir qadağa isə azərbaycanlılar arasında mədəni əlaqələrin əngəllənməsinə xidmət edir.
Qabağın almaq istəyirlər da, yoxsa bir millətdir, bu hardan pozula bilər? İnanmıram, o da bir qərar ola. Ola bilər ki, biraz məsələ mani olalar, bir gün üçün olar.
Həsən Dəmirçi deyir ki, Azərbaycan müğənniləri əsasən Təbriz və Tehran toylarında oxuyurlar. O düşünür ki, ümumiyyətlə Şərqi Azərbaycanda yerli müğənnilərin çıxış etməsinin qarşısını almaq mümkün olan iş deyil.
Heç almaq da olmaz ki, biri nə bilədə kimin harada toyudur, yəni toya gedib bu icazə almırlar ki, Ki o da desin ki, hə, sən talanın oxuyan Bakılı olsa qoyma. Qabağın bunu almaq da biraz çətin olar.
Azərbaycanın xalq artisti Səkinə İsmailova deyir ki, İran səhnələrində çox çıxış edib. Ancaq indiyə qədər İran toylarında oxumayıb. Xalq artistinin fikrincə, İrandakı azərbaycanlı toylarında yerli müğənnilərimizin çıxışına qadağa qoyulması düzgün deyil.
Mənə belə gəlir ki, bu mümkün olan iş deyil axı. Buna inana bilmirəm ki, belə bir yasaq olsun. Elə bir böyük məhəbbət var ki, o məhəbbətin qarşısını heç kim ala bilməcək. Bilirsiniz, nə boyda məhəbbət var? Bu məhəbbəti necə insanların qəlbinə necə çıxartmaq olar? Eyni bacı qardaşlarıq, bu nətər ola bilər?
İran hökuməti təkcə bu qadağa ilə kifayətlənmir. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin xarici vətəndaşların mühacirəti və pasport idarəsinin rəisi Məhəmməd Əli Qafarzadə həmçinin xarici vətəndaşların həmin ölkəyə gəlib yerli əhalinin evlərində qalmasının da qanunsuz olduğunu deyib. Belə hallar aşkarlanacağı təqdirdə sərt cəzalar tətbiq olunacağını söyləyib. Məmur həmin ölkələr arasında Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını xüsusi vurğulayıb. Son vaxtlar bir sıra xarici vətəndaşlar, o cümlədən də azərbaycanlılar gəlib təbrizlilərin evlərində qalırlar. Bu isə onları vaxtında axtarıb tapmaq və fəaliyyətini nəzarətdə saxlamaq işini çətinləşdirməklə yanaşı, həm də təhlükəsizlik, siyasi və əxlaqi baxımdan bir sıra problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. İran İslam Respublikası ərazisinə daxil olan xarici vətəndaş öz tanışları və ya qohum-əqrabalarının evində qalmaq istəyəndə 72 saat içində bizim idarəyə yazılı müraciət etməli, icazə almalıdır. Əks təqdirdə müvafiq qurumlar üçün nəzarəti asan olan mehmanxanalarda qalmalıdır. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin xarici vətəndaşların mühacirəti və pasport idarəsinin rəisi polkovnik Məhəmməd Qafarzadə belə deyib. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin paytaxtı Təbriz şəhəridir.
Esmira Cavadova. Həm İran əhalisini, həm Azərbaycan əhalisini bir bayram da birləşdirir ki, bu 4 gündən sonra gələn Qurban bayramıdır. Qurban bayramı ilə bağlı bir neçə məsələni qeyd etmək yerinə düşərdi. Avropada müxtəlif dinlərin qurban mərasimlərini nəzərə alaraq Avropa ölkələrində onlara xüsusi yerlər ayrılır. Məqsəd odur ki, uşaqlar və ya ilə böyüklərin özləri də zorakılıq səhnələrini, heyvanların qana boyanmasını görməsinlər. Bakıda isə qurban bayramında küçələrdə qan su yerinə axır. Belə bir məlumat var idi ki, bu ildən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi qurban kəsmək üçün xüsusi yerlər ayırır. Bu doğrudan mı belədir? Bundan başqa qoyun bazarında qiymətlər neçədir? Bütün bunları Marif Çingizoğlu öyrənib.
Qurban bayramına 1-2 gün qalıb. Dükan və bazarlarda ətin qiymətində artım müşahidə olunmasa da yol kənarlarında satılan qoyunlar bir xeyli bahalaşıb. Badamlar qəsəbəsindəki qurt qapısı deyilən ərazidə yol kənarında 20 kiloqramlıq quzunu 160 manatdan ucuz almaq qeyri-mümkündür. Satıcı Raqif Musayev.
Bax bu qara qurtlar neçə kilo gəlir?
20 kilo.
Neçədir indi bu qurtun qiyməti?
160 manat çatır.
160 manat.
Satıcı Raqib Musayev deyir ki, adi günlərlə müqayisədə təxminən 10 manat bahalaşma müşahidə olunur. Belə ki, 160 manata satılan 20 kiloqramlıq diri qoyunu 10-15 gün əvvəl 145-150 manata satıblar. Satıcı Bakıdakı bahalaşmanı həm də rayonlardakı bahalaşma ilə əlaqələndirir. Deyir ki, bu bahalaşmanın üstünə yol xərcində gələndə onlar rayonlardan alıb gətirdikləri heyvanları əvvəlki qiymətdə sata bilmirlər. Amma alıcılar bu fikirlərlə o qədər də razılaşmırlar. Hesab edirlər ki, ətin adi günlərdən fərqli olaraq Qurban bayramında birdən-birə bahalaşması birinci dəfə deyil. Bu bahalaşma həmişə olub.
Hələ belə vaxtı ətin kilosu qoyun əti azı 7-8 manata. İndi bir dənə alıb keçsə 10 kilo olur, 12 kilo olur. Olacaq kilosu 15 manata, 16 manata.
Heyvan satılan yerlərin bəzilərində artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən onlara ətin baha satılmaması ilə bağlı xəbərdarlıq edildiyini də dedilər. Amma alıcılar inzibati yolla, xəbərdarlıqla qiymətlərə təsir etməyin mümkün olmadığını bildirirlər. Hətta qiymətlərin bahalaşmasının bir səbəbini də elə belə xəbərdarlıq və reydlərlə əlaqələndirirlər.
Onlar reyd keçirilməsə, bəlkə qiymət biraz aşağı düşər. Onlar da reyd keçirdəndə, onlar da gedib alırlar da, onlar da boş yerə gedib yoxlamırlar ki. Hələ şey yaradan, hələ bu yoxlayanlardır. Yoxlayan olmasa, qiymətlər də ucuz olar.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antinsaz siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti Qurban Bayramı günləri Bakıda və regionlarda ətin qiymətinin gündəlik monitoringini keçirəcək. Nazirliyin internet səhifəsində yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, monitorinqlər zamanı süni qiymət artımına yol verdiyi aşkar edilən təsərrüfat subyektləri barəsində qanunvericiliyə müvafiq tədbirlər görüləcək. Xidmət ət satışını həyata keçirən təsərrüfat subyektlərini süni qiymət artımına yol verməməyə çağırır. İstehlakçılardan ət satışında qiymət artımı halları ilə rastlaşdıqda 498-15-01 və 498-15-04 nömrəli telefonlarla dövlət xidmətinə məlumat vermələri xahiş olunur. Ötən illərdən fərqli olaraq bu il Qurban bayramı ərəfəsində qiymət artımının qarşısını almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bir neçə ildən bəri şənbə bazar günləri keçirilən kənd təsərrüfatı yarmarkalarının satışı zamanı diri heyvanları da satışa çıxaracaq. Nazirliyin sözçüsü Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə diri çəkili xırda buynuzlu heyvanların yarmarkalara çıxarılması ilə bağlı rayonlarla danışıqlar aparılır. Bir də nazirlik yol kənarında və bazarlarda satılan heyvanlara nəzarətlə bağlı baytarlıq xidmətinə xüsusi göstəriş verib.
Tapşırıq verilib, yəni baytarlıq xidməti tam nəzarət edəcək, yəni sağlam heyvanlar olsun, xəst olmasın.
Murtuzəli Hacıyev Qurban bayramı ərəfəsində heyvanların kəsilməsi və ya satılması ilə bağlı xüsusi yerlərin ayrılmadığını bildirir. Qurban bayramı günü Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi də gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Mərkəzin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onlar antisanitar yerlərdə heyvanların kəsilməsinin qarşısını almaq üçün Baytarlıq İdarəsi və polislə birgə reydlər keçirəcəklər. Şöbə müdiri artıq bununla bağlı bütün rayonlara xəbərdarlıq edildiyini deyir. İqtisadçı Natiq Cəvərli isə bilir ki, Qurban bayramı ərəfəsində ətin qiymətinin bağlaşmasına təkcə subyektiv amillər təsir eləmir. İqtisadçı qiymət artımında iki əsas məsələyə diqqət çəkir. Deyir, bəzi dövlət qurumları var ki, onlar bu sahələrə birbaşa və ya dolayı yolla nəzarət həyata keçirəndə sahibkarlar müəyyən qeyri-qanuni ödənişlər edirlər ki, bu da sonda malın maya dəyərinə təsir edir. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə bilir ki, qiymət artımının digər səbəbi də insanların həmin gün daha çox pul qazanmaq istəyi ilə bağlıdır.
Qurban bayramı ərəfəsində Bakı bazarlarındakı vəziyyətdən Maarif Çingizoğlu danışdı. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. Rusiyanın casuslarını satıblarmış, bunu Komersant qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə onları satan xarici kəşfiyyat polkovniki Şerbakov adlı birisi olub. O hətta bir il əvvəl vəzifəsinin artırılmasına da razı olmayıb ki, çünki bu vaxt yalan detektorundan keçməliymiş. Bütün bunlardan Röşən Qəmbərov danışacaq.
Bir neçə ay qabaq Amerikada 10 rus kəşfiyyatçısının böyük qalmaqalla həbs edilməsinin yeni detalları üzə çıxıb. Rusiyanın Komersant qəzeti yazıb ki, əslində həbs edilmələri kəşfiyyatçıların səriştəsizliyi ilə bağlı olmayıb, kəşfiyyatçıları satan olub. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də bugün qəzetin yazdıqlarını təsdiqləyib.
Komersantın yazdıqları mənim üçün yeni deyil. Mən bu haqda hadisə baş verdiyi gün məlumatlandırılmışdım.
İyunun sonunda Amerikada 10 nəfər rusiyalı casusluq ittihamı ilə tutulmuş, biri isə axtarışa verilmişdi. Sonradan ABŞ və Rusiya arasında əldə edilən razılaşmaya görə, həmin 10 rus kəşfiyyatçısı Rusiyada qərbin xeyrinə casusluq ittihamı ilə cəza çəkən 4 nəfəri dəyişdirilmişdi. Komersant qəzeti yazır ki, Amerikadakı rus kəşfiyyatçı şəbəkəsini onların öz həmkarları, Rusiya Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin, S İdarəsinin Amerika bölümünün rəhbəri polkovnik Şerbakov satıb. Şerbakovun indi harda olması barədə məlumat yoxdur. Amma məlumdur ki, Şerbakovun başqa bir dövlət idarəsində, narkotiklərlə mübarizə idarəsində çalışmış oğlu Amerikadakı casus qalmaqalından bir qədər əvvəl təcili Rusiyanı tərk eləyərək Amerikaya uçub. Jurnalistlər Rusiya prezidentindən onu da soruşublar ki, kəşfiyyatçıların ələ keçməsindən sonra kəşfiyyat idarəsində kadr işində bir dəyişiklik olacaqmı? Medvedev cavabında deyib.
Müvafiq araşdırma aparılmalıdır. Yaşayırıq görərik. Biz bundan nəticə çıxarmalıyıq.
İyun ayında rus kəşfiyyatçıları Amerikada ifşa ediləndə hamını təəccübləndirmişdi ki, kəşfiyyatçılar yeni metodlarla, xüsusən sosial mediadan necə məharətlə istifadə edirmişlər. Onlardan biri Anna Chapman hətta Facebookda öz şəkillərini də yerləşdiribmiş. Məqalənin dərcindən sonra Rusiyada açılan müzakirələrdən biri də odur ki, kəşfiyyatçıların ailələrinə məhdudiyyətlər qoyulmalıdırmı? Məsələn, Rusiyadakı Siyasi və Hərbi Analiz İnstitutunun analitik şöbəsinin müdiri Aleksandr Kramçixin yerli mətbuata deyib ki, belə məhdudiyyətlər zəruridir. O xatırladıb ki, Amerikadakı kəşfiyyatçıları satan Şerbakovun qızı daimi Amerikada yaşayırmış, oğlu isə qalmaqaldan bir müddət əvvəl Amerikaya aparılıb. Kramçixin hesab eləyir ki, kəşfiyyatçıların ailə üzvlərinin xaricdə yaşaması xarici kəşfiyyat idarələrinin onlara təzyiq eləmək imkanlarını artırır. Amma bəziləri belə təkliflərin sırf kəşfiyyatçıların ailələrinin Rusiyada girov saxlanmasına cəhət kimi qiymətləndirirlər.
Röşən Qəmbərov
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bir daha xatırladaq ki, kontekstdə səslənən materialları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək, söhbət ahıllardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.